boshladim yana rep sevgi temadan qochib qatorlarim bitaman noutbukimni ochib bu hayotning yo'llari ko'rinadi xuddi olis asli bu yo'l juda qisqa yo'lovchilari ojiz 22 bahorni ko'rib shu yo'lda qancha ko'rdim o'sha sinovlar ko'rdim to'siqlar qancha lekin asli nolimadim bu hayotdan zerikib shukr Alloh umr berdi yashayapman berilib qiziq ekan bu yo'l sinov to'siqlar bilan agar faqat ravon bo'lsa xursandchiliklar bilan aytingim ham yetadi bu hayotning qadriga unutamiz xudoni do'st bo'lib shaytonga man shunchaki obro' uchun shuncha qator termadim shu yo'llarda ko'rganlarim misol qilib keltirdim sinov uchun Allohim berganida dard menga qanchalar hayotim tor ko'ringan ko'zimga operatsiya stoliga yotganimda tushundim bu hayotni qadrini og'riqlarni his qildim yo'q o'sha og'riqlar chekkan dardimdan emas ona izorim faryodiga bu yuragim chidamas bu sinov ham ortda qoldi ming shukrki Allohga bir umrlik dars olmadi ota-onam qalbiga Allohimga yetib bordi yaqinlarim duosi hayotimdan bir misol bu taqdirning zarbasi qadam bosdim san'atga maktab yillarimda yo'q balki darajam pastroq balki tinglovchilar yo'q lekin chekinmayman asl san'at ham zinapoya mayli jodim tarixda qolsa shu ham kifoya ha chiqardim treklar muhabbat mavzusida lekin bari obraz bo'lmagan hayotimda asl sevgi begona manga maktab davrimda nuqta qo'ydim bariga o'sha yoshlik paytimda qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar yo'limizda qancha to'siq oldimizda maqsadlar so'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar yo'limizda qancha to'siq oldimizda maqsadlar so'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar man oldimga maqsad qo'yib ijodimni boshladim darajaga yetmay hali zvezdani yoqmadim ma xohlasam reper xohlasam man vokalist manga vabshe qiziqmas battle versus yoki dis man hech kimdan zo'r emasman bo'ldim erkin ijodkor balki bu so'z noo'rin shunchaki bir havaskor adovatim yo'q mani g'araz niyat hech kimga ijodkorga hurmatda man barcha san'at ahliga hali hamon esimda hamroh bo'lgan nokia 6230 avtoritet versiya esimda eskuznet php va web mani oddigina mobilimda topgan edim ba'zilarni yodida 15 yashar clever boy hayotda oddiy bola virtualda master boy yodimda saytlarim lol qoldirgan kimlarni hattoki ko'rolmasdan saytlarim buzishgani mayli sirra achimadim har bir ishda bor hikmat garchi og'ir bo'lsa-da chekkan bo'lsam-da zahmat bu sohada yengilgan axir bir man emas-ku qani o'sha eski fayz odnoklassniki.ru har sohada fakt bu chiqar albatta zo'rdan zo'r qancha kazo kazolar ko'rmoqdamiz bo'ldi xo'r bu hayotni yo'llarida ish bermaydi bhb shu kodlardan murakkab hayotimiz hattoki ko'pchilikka tushunarsiz uznetdagi bu so'zlar lekin mayli qo'shib o'tdim bu hayotiy satrlar to'g'ri ketish oson emas nuqta qo'yish bariga o'sha bhb kodlarni alishtirdim san'atga unutildi endi bari qancha orzular bo'ldi yoshlik o'tib ketdi ortda qoldi u kunlar hayotimiz xayol kabi emas ekanda oson o'xshamagan kodlar kabi uchrar ekanda nuqson qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar yo'limizda qancha to'siq oldimizda maqsadlar so'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar yo'limizda qancha to'siq oldimizda maqsadlar so'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar kimlargadir bu so'zlar faqat oddiy qatorlar shunchaki bir to'qimi yoki oddiy xayollar replarimda bo'lsa ham mayli ba'zi xatolar lekin bari haqiqat bu hayotiy satrlar